Kino profesionālis. Darbs aiz kadra.
Mikrofons numurs 4.
Vienu lietu ir tiešām stīt? Tādu kaut kur stāpēļiem.
Mani melnais vats.
Ieraksta skaidro. Neliena daga mikrofonā. Te tu nedziedi. Tur ir sprīdi. Man ir tāds klasisks teicis. Tur ir sprīdi.
Sprīdīts.
Jā.
Apsēdināts trīs skaņu režisors pie mikrofoniem nav joka lieta. Parasti viņi ir skaņas otrā pusē. Kamēr mēs iesildāmies un regulējam mikrofonus radio studijā, es lūdzu visiem trim vienkāršos vārdos pastāstīt, ko tad īsti filmas tapšanā dara Ernests Ansons, Verners Bitters un Mārtiņš Rozentāls.
Ernests, vai es varam sākt ar jums?
Nu, var sākt mani, bet darba procesā jau jāsāk būt ar Mārtiņu un Verneri, jo viņi ir pirmie, kas saskarās ar skaņu uz laukumu filmēšanas. Es esmu cilvēks, kas strādā studijā un jau pēcapstrādē savukārt Verners ar Mārtiņu darbojās tieši uz filmēšanas laukumu. Šīs profesijas ir dalītas. Varbūt sensenos laikos, tad arī viens cilvēks mūsdienās ir izteikts atdalīts. Ir tie, kas strādā uz laukuma, un ir tie, kas strādā studijā.
Un uz laukuma tas nozīmē, par atvainojot par muļķīgo jautājumu, jūs esat tie cilvēki, kas ar to lapses ārsti skrien pa laukumu.
Lapses ārsti, pirmā reizi, šāds
smukāks
nekārtas. Kaķis un būms, jā.
Ko nozīmē tas būms, jā?
Tas ir mikrofons, tur iekšā ir mikrofons, un tas kaķis ir tas, kas aiztur vēju. Tas tā kā varētu būt skaņa ieraksta operatora asistents, jo skaņa ieraksta operators ir tas, kas sēž pie rakstīkņa un skatās skaņas līmeņus un tā kā tāds diriģents vada laukumu tieši skaņas departamentam.
Tā kā mums šobrīd tais stikla Kristīna Dēle sēž un skatās, vai visi mikrofonu vienādās labos līmeņos.
Jā.
Un jūs esat tas, kurš tad ieraksta to laukuma skaņu, kas tiek reāli runāts konkrētā brīdī, tad, kad filmē ainu, ja?
Jā. Tas ir mūsu primārais uzdevums.
Jā, mēs abi divi, es un Mārtiņš.
Jā.
Es esmu Verners. Bitters. Jā, mēs to saucam vairāk dēļ par laukumskaņu ierakstu. Tas var būt gan kino, gan dokumentālā filma, gan reklāmas ieraksti, kas ir viss, kas saistās par un ap filmēšanas procesu, kurā iesaistīta ir kamera. Un skaņa. Protams, ir arī, mēs arī izpildām tādas lietas, kā vienkārši vajag ierakstīt kaut specefektu. Tas arī tā kā piesaidās pie laukuma skaņas. Tu to atsevišķi bez kameras, rākstēji, pieņemsim kaut kāds kliedzošas pūļus, braucošas mašīnas, atmosfēras, putniņi dzied, jūras šalts. Visādi neiedomājumi, kas ir ārpus kameras vajadzīgie trokšņi, ko, pieņemsim, Ernests, sēžot studijā, ir pamanījis, ka šeit redzēt vajag specifiski loktīrām un, pieņemsim, ierakstīt jākā mašīnām. Nav. Jo, kāpēc mēs neierakstījām laukumā? Tāpēc, kad laukumā mēs specializējamies vairāk uz to, lai mēs pēc iespējas tīrāk ierakstītu dialogu.
Un tad, ja tās fona skaņas vajag izcelt, tad pēc tam tās ir jāieraksta atsevišķi un jāiemontē. Jā.
Mm-hmm. Tieši tā.
Tas ir ļoti lielā mērā tas, kā mēs radio arī veidojam sižetus, kad mēs runājamies ar kādu un fonā kliedz kājas, tad mēs pēc tam ejam ar tiktu fonu ierakstīt kājas.
Tieši tas pats. Jo mēs nodarbojamies ar asociāciju veidošanu, teiksim tā. Jūs veidot asociācijas, kas runājat, ka tas ir
pie jūras.
Pie jūras, jā. Šodien gadiem arī ainā pie jūras, lai labāk ierastītu dialogu, lai mazāk aktīriem būtu jānāk uz studiju, jāpārunā teksts, labāk to kvalitīvi ierakstītu uzreiz uz laukumu. Jo visu filmu pārrakstīt tekstu ir ļoti darbietilpīgs. Mūsdienās arī dārgs process. Jā, paliek vien.
Un arī tur tā samākslotība bieži vien iezogas vairāk nekā tad, ja tā reālā laukuma skaņa tiek izmantot, ne?
Jā, tā ir tā vislielākā problēma, jā, ka aktieriem ir grūti vienkārši ijusties apakaļtajā lomā, kā bija uz laukuma.
Jo tur jāatsaucās emocijas, kas bija uz laukuma. Un, ja mēs jau pagājis gads, tad tas ir grūti to kā izdarīt.
Ir īpaši, tur ir laiks pavienu.
Un tāds visbiežāk arī ir. Jo nav jau tā, ka nofilmē filmu, un Ernests uzreiz dabūt to skaņu. Tur vēl montāži ir garš process.
Jāsaka, ir, nu, ja arī pat ne Mārtiņš, ne Verners nenohalterētu, ja ne grāma. Vienalga, ka 30% tiek pārrakstīt tā kino specifika tā, ka režisors, montāžu režisors montāžas laikā prasa pieņemtos lēmumus. Gan dūmas pamainās, gan teksts pamainās. Es esmu tā piefiksējis. Apmēram 30% filmai jebkurai ir jāpāraksta šā vai tā.
Un tas nozīmē, ka aktieris nāk uz studiju, stāv pie mikrofona, skatās uz sevi kadrā un mēģina trāpīt tajā mutes kustībā precīzi ar to pašu emociju, kas ir uz ekrāna.
Jā, grūti.
Vai arī citu emociju. Bieži vien arī vajag vienkārši emociju nomainīt. Tas viens no iemesliem, kāpēc pāraksta, tāpēc, ka vajag citu emociju.
Varbūt kādreiz esat redzējuši kādus aizkadru video par filmu ieskaņošanu, kā tiek imitēti kadrā redzamie trokšņi, lai tie būtu ticami nevien ar acīm, bet arī ar ausīm. Arī mūsu filmu skaņas profesionāļu vidū ir iegājies angliskais termins foley, jeb ikdienas skaņu reproducēšana filmas vajadzībām. Stāsta Ernests Ansons, Mārtiņš Rozentāls un Werners Bitters.
Nu, pārsvarā visu foley uztver kā kājus, neskapēc, bet īstenībā pamata skaņa vispār ir drēbe. Būtiski, jā.
Tas ir kārtos.
Jā, mēs slēdzēs, ja tā ir.
Nē, pat...
nē, tas nav.
Nē, tik, nu, būtiski drēbes skaņa, tā ir tā, kas...
Kustība, kas jādod tev kustību.
Anglis tas vispār par movement rāku. Mēs esam pieduši teikt drēbe, bet vispār...
Kustība partitūra kaut kas.
Jā, kustība partitūra, tieši tā jūs precīzi pateicāt. Kustība partitūra, tas palīdz filmē tā kā dzīvot un kustēties. Arī pat tad, ja tas viss ir rakstīts uz laukumu, vienalga viņš kā slānis iet apakšā. Gadrīz visai filmai.
Un tad soļi, kājas. Un tad ir vispārējais, kas ir ap galds sadzīve, ķērā, krēsls, piecelties, apsēsties, durvis.
Kafijas ieliešana, padzeršana.
Jā.
Viss, jā.
Virtu. Mēs tur vienai filmai arī pirku speciāli gaļu, lai cilvēks vienkārši tur īstu gaļu cilvā kadrā un visu tā laukuma ieraksta, filmē Oļeks, laukuma ieraksta skaistu atrodies rūpnīcā, kur fonā ir kaut kāds ierīces, ventilācija, viss, un tad akustiski tādā flīzēs, viss ir vienkārši, nu, tas nav...
Neskan
vienkārši, tad putra. Ja tu vienkārši to nomaini, ievieto...
Tev varbūt arī paskaidrot, ka tu Werner taisīji filmai foley.
Jā, es arī taisīju, tas sikronos trokšņas latviski.
Tieši tā, taisīju pilno to full coverage foley, un tur bija aina, kas ir gaļas kautuvē.
Jā.
Es tikai vizuāli kāds iedomājieties, ir nofilmēta platekrāna aina, kur braukā gaļas gabali, kur tiek liekt uz galdu un tā tālāk, un tas viss kaut kā flīšu tāpā, neviens kaņa nedzird, viņi visi ir nu, kaut kādi aptuveni tā.
Jā.
Lai tu gribi gaļu, tad tev viņa arī vajadzīga.
Tad tu viņu mēģini visādi, nu, tu pēc ar īstu, principā tā īstā gaļa vairāk vajadzīga, ka tu met kaut kādu, viņi tur met viņus, un tad tu dzirdi uz skaņu. Bet to pašu gaļu vienkāršāk bija ar kaut kādu sapju salveti, tu dabu un tā, tu nepatīk, un tā, ka viņš ir tāds kaut kas glumšs, jā, nu.
Filmu skaņas profesionāļu dzirdi ir uzesināta. Viņu ausis fiksē arī tādas ikdienas skaņas, ko daudz no mums neievēro. Ernests Ansons un Werners Bitters nu pat strādājuši pie seriāla Pansija pilī, kur radīta pagājušā gadsimta 30. Gadu atmosfēra no skaņas viedokļa nemaz nav bijis tik viegli, jo arī filmēšanas vietai Paduris muižai apkārt ir 21. Gadsimta pasaule.
Man tu dzirdi, kaut kur brauc traktors, kaut kas tur trokšņi, tas viss traucēs ierakstīt, līdz viņš jau tuvojās. Mēs varam paspēt arī stīt, nevaram tu iepriekšlaicīgi jau paspēties, ka nebūs jau kaut kur, tur šosejā brauc, ja piemēram.
Nāk lidmašīna.
Nu jā, Pansija pilīs pats piemērs, tā tikai liekas, ka tā ir kaut kāda vienkārši, viss, kas ir bijuši atpazījuši to ēku, viņi zina, ka tā atrodas ceļa malā. Nā, tā, ka tas ir kaut kur meža vidū, tā kā būtu šeit te Rundāls pils, ja, kaut kur nekurienē.
Un tur visu laiku brauc mašīnas.
Kāds jau pa laikam brauc? Un tu jau dzirdi, ka viņš pa kalnu augšā nāk, tad tu tā kā vienam to apzinies, ka šeit tikai cilvēki noies garām, neko nerunās, tad var, lai nekavētu filmēšanu, tad tu sāc, jā, mēs varam filmēt, bet tiklīdz ir teksts, kas ir svarīgākais, tu vari tā kā, nu, apstādināt filmēšanas procesu un visi pagaidīs.
Jo it kā galvenais dialogs, bet visai laika jāklausas ar apkārt. Man arī strādāja studijā tas darbs ir tāds, ka pirms es pievēršu uzmanību dialogam, sākumā nodarbojos to, ka es vienkārši tīri tā sasmo gaisu. Visu laiku nodarbojos to, ka es ņem ārā visu papildus liekos trokšņus, jo laukums ir vispār diezgan trokšņaina vieta, jebkurā gadījumā, ja arī viņi būtu ideālos apstākļos bijuši, tad vienalga ir kaut kādi ģeneratori, lampas sīcošas, aizkadri kaut kādi cilvēki kustās. Faktiski nodarbojas to, ka tu mēģini tā kā dabūt nost visu, kas varētu traucēt, klausīties tieši aktīvi.
Cik mūsdienās to var izdarīt ar tehnoloģijām tā, ka nu, tiešām mākslīgajiem intelektam pasaka iztīri, un cik liels ir tas cilvēciskais faktors? Joprājām?
Nu, vienu vairāk palīdz dators un arī mākslīgais intelekts, bet vienalga tas tāds roku darbs ir. Nav tāda universāla viena instrumenta, viena poka, kur tu piespiedu, kas darēs visām vietām, visām lokācijām, tā tā burtista pieeja katrai ainai atsevišķi. Es pa ainā parastājies. Tad ir aina, tad tu viņi arī tā arī šķetina ārā. Kas šī ainā ir tas, kas tā traucē, cik tā daudz vajag iztīrīt. Smilīgais tas, ka tu sākumā jau šosmi daudz visi tīra ārā. Un tad tās nodarbojas otra lieta. Lietas atpakaļ visu to pašu, to, ko tu esi izņēmis. Atkal visas gaisa jādabona atpakaļ. Tad jāliek tās pašu atmosfēras, ko mēs tikko runājām. Kuras raksta atsevišķi vai tos loktīrītājus, vēl kaut ko.
Tikai tam jau jābūt citā kvalitātē un jāieskaņo atsevišķi. Tāpēc, piemēram, Ernestam Mansonam arī ikdienas gaitās gandrīz vienmēr kabatā ir diktofons. Ja nu pēkšņi ceļā gadīsies kāda noderīga skaņa.
Un es arī pazvanu studijas bišķi un dodos ārpusē un rakstu atmosfēras tieši. Jā, jā, nu tas visu laiku nemitīgi pietrūkst. Neskatoties to, ka skaņas banka šobrīd ir šausmīgi liels un daudz dažādas arī publiskas pieejamas un tā tālāk. Vienmēr tev nepietiek tās atmosfēras. Vienmēr kaut ko specifisku vajag. Mēs laiku tu braukā un meklē un kaut ko raksti.
Ernests Ansons ar Werneru Bitteru un Mārtiņu Rozentālu ir pazīstami jau ļoti sen. Daudz strādājuši arī kopā, bet pēdējā laikā sanākot retāk, jo abi laukuma skaņu ierakstu režisori visbiežāk aizņemti starptautiskos kinoprojektos, par ko Ansons abas kolēģis mazliet pavēlk uz zobu.
Jāsaka, godīgi, tas ir baigi interesanti. Mēs sākotnēji šausmīgi gribējām visi trīs kopā strādāt. Ja? Dzīve kaut kā aiznes to sūliņus tā, ka, godīgi sakot, nesanāk. Pie lielas gribēšanas, jo Werners un Mārtiņi ir izauguši kā lieli laukums, kā režisori. Viņi vairs nav lēti un maziņi. Ja? Savukārt Latvijas kino biznesa ir lēts un maziņš. Viņi strādā tikai ar lieliem dārgiem projektiem. Savukārt es apkalpoju to Latvijas pusi. Tas lēt un maziņi.
Tā,
man ir nemitīgi tikai ir kaut kādi jauni studenti. Katru reizi, tā kā pirmo reizi jāsāk stāstīt, un sākums zinu uz lauku, un tev jāizdara tās un tās. Es negribu no tiem dzirdēt neko citu, tikai lūdzu ieraksmu labu dialogu, ja tev sanāk ierakst atmosfēras.
Kino industrijā visi trīs skaņu vīri nonākoši katrs pa savu ceļu, lai gan vismaz diviem no viņiem liela skaņas pieredze bijusi arī iepriekš. Ernests Ansons arī bijis dīdžejs, Werners Bitters savulaik bija grupas fake solists, bet Mārtiņš Rozentāls studēja filozofiju. Un kino nonāca caur televīziju.
Un kāpēc jūs darāt to, ko jūs darāt? Kāpēc jums tas patīk?
Nu, baigā romantika tur nav, godīgi sakot.
Sākumā likās, ka tā ir baigā romantika.
Jā.
Varbūt iesākamā, kad esi jauns pie 25, jo gan laukums skaņu ieraksts, kas ir 12 stundu maiņa, un projekts ilgst 30 dienas, maks, nu, varbūt pat vairāk kā kurš, un tas ir iepriekš jau bija drastistiski, bija 6 dienas strādā, varbūt viena brīva un divas brīva.
Ir bijis par kaut kāds 8 un 13,
jā,
tas bija sen.
Jā, un tad, kad tu esi tāds dzīvo viens, un esi viens, tā ir tāda, tu esi tā kā uz kuģa, liekas, tu esi prom. Un tas pats arī studijā, tas iespējas tajā laikā bija dažāds, Ernests strādāja reklāmas aģentūras, tā kā ietveros, viņam bija studija, un skaits pa dienu viņš dara regulāros darbs reklāmas aģentūrā, un pa vakariem mēs sākām taisīt filmas, tur viens no pirmiem, tas pats Poškus Coca-Cola, Aika Karpiciāna Moša, Leišu filma bija kaut
kas. Jā, ne, to pēc kā es pat atceros.
Es
pirmā
esmu
bija
šeit
vēl. Cilvēku tur.
Cilvēku tur, jā. Un mēs to darījām pa vakariem, pa naktīm. Tu visu laiku esi tādā, tas ir tad kaut kāda romantika tur ir, bet tas vienkārši šobrīd...
Nē, pat ne romantika, nu kā, tas ir tāda aizrošanās hobijas liels. Nu, interesanti.
Jā, tu dari kaut ko tādu, ko daudz vienkārši nedara. Un tad tev liekas, tas baigi forši. Bet tā romantika, jā, viņš pazūda, kad ir. Nakts maiņa ziemā, mīnus 20, 25, un tad tu tā sāc domāt, vai... Bet, jā, jā, protams, joprojām tas viss patīk kaut kādā mērā. Tā kā, un tā tāda sirds lieta joprojām. Nu, mēs darām to lietu, kas mums patīk.
Jā.
Kas vispār skaņu režisoru padara par labu profesionāli?
Pieredze. Tā kā Ernests iepriekš minēja, nāk jaunie un krāp vieniem tiem pašiem grābekļiem. Un atkal jāskaidro visu no jauna, jo Latvijā ir kā kaut kāds kinoskolas, bet līdz galām tu to skaņu, man liekas, neviens nepasniedz, un ne arī interesē, cik saprotu arī daudz. Jo viss grib būt operātoru, producentu un ap to kameru. Mhm. Es redzu, no sava tāda skata punkta, tad, kad tu strādā par šo skaņu režisoru asistenti Boomer, ja, ko mēs minējām iepriekš, tas, kas tā ir. Bet viņa uzdevums ir...
Beigto labs.
Jā, beigto labs. Viņa uzdevums arī ir šobrīd ļoti aktuāla lieta ir izmantot bezvadu ierīces, un pie viņa liek arī bezvadu mikrofons, un viņa jānoslēpi. Un šī mikrofona novietošo noslēpšana ir pieredzes jautājums, jo katru reizi jau 15 gadi pagāju, un nav jau tāda vieta, kur ieliec, un kas neberdzēsies un nečarkstēs. Un tikai pieredzējis cilvēks, kas zina, tur ir daudz variantu jāizskat, jo katru reizi kaut ko pamaina vēl pēc dubļa. Tad jūs saprast, ka tu rokas raustās katru dienu, ja?
Es jau papildinot Werneru teikt, ka, protams, ir ļoti svarīgi ir sagatavošanās, tas ir scenārija izlasīšana un pārunāšana ar to režisoru. Un vēl koncentrēšanās uz laukumu, lai tu spētu saprast, kas notiek uz laukumu, jo bieži vien režisors kaut ko maina ar operatoru. Un jo tev ir lielāka pieredze, jo tu spēji viņus tā kā vairāk nolasīt, spēc sagatavoties, jau tos pašus radio mikrofons varbūt sagatavot jau vai kaut slēpjumos mikrofons tā, lai kad ja viņi to lēmumu pieņem, ja tu jūti, ka viņi to iet, ka tu vari ātri vienkārši norieģēt, lai nav tā, jau mums tagad gaidīsim uz skaņu, nu tā tagad mūsdienās nenotiek, visam jānotiek ļoti operatīvi, un ja tev nav tā koncentrēšanās uz laukumu, tad tu vienkārši pazūdi.
Nu, es kā īsumā, nu, protams, tur ir svarīgāk, laikam, ir rūpība. Ļoti, ļoti rūpīga attieksme pret to, ko tu dari. Īpaši rūpīgi, tas kā ķirurga darbs ir. Jo visvairāk iegājuši kaut kādas paviršības. Bieži vien nezināšanas dēļ ļaun cilvēku un tā, bet principā tā ļoti liela rūpība ir.
Klausoties sarunbiedros, es aptveru, cik ļoti radoša ir arī šāda šķietami tehniska kino profesija. Sarunbiedri gan pret to protestē.
Bet man šausmīgi nepatīk, es savus par kaut kādu skaņu mākslinieku vai ko, man pilnīgi iet caur kāliem tas vārds.
Kāpēc?
Nezinu, jo viņi tiešām ir ļoti tehniski tas darbs. Viņš ar mākslē nodarbojās mākslinieki. Mēs te...
Mēs ievietojam
īsta darbu.
Un kādi ir lielākie maldi par šo darbu? Ka viss notiek ātri un tam nevajag daudz piepūles, jo skaņas taču mūsdienās var ierakstīt arī katrs savā telefonā. Tāpēc sarunas noslēgumā vēlreiz rezumējam, kāpēc skaņu mākslinieka, atvainojiet tehniskā darbinieka, darbs filmā ir tik būtisks. Werners Bitters un Ernests Ansons.
Jābūt tā, ka tu izslēdz ārā bildi un tu saproti, par ko es stāstu. Jo, ja būs slikta bilde, būs laba skaņa, neviens nepamanīs, kad ir slikta bilde.
Jā,
ja būs ļoti labā bilde un slikta skaņa, viņš pamanīs, kas tas, jo brāķis jau ir brāķis, nu kā var jau vējāju aizpūstu iedot, kā dzird.
Jā, tas ir labs piemērs, bet topīs apsat aizmirst, mēs tikai esmu, ko mēs studentiem tur radījuši, kad ja parāda bildi, kas ir nofilmēta ar ļoti labu kameru, ļoti smuku, bet ar sliktu skaņu, tu viņu nespēju uztvert, un ja tu otrādi parādi filmu ar drausmīgu bildes troksni.
Labi skaņa, tad labi cilvēks uztver tā efektu, bet tas ir tikai vizuāls efekts.
Respektīvi, jūsu darbs ir vislabāk padarīts tad, kad to nepamana.
Jā,
jā,
jā. Tieši tā.